Moikka moi! Terveiset täältä Brysselistä. Mun nimi on Aura Salla ja toimin kokoomuksen meppinä Euroopan parlamentissa. Mä teen töitä pääasiassa uusien teknologioiden, energiapolitiikan ja puolustuksen parissa. Laita kuunteluun mun jokaviikkoinen EU-aiheinen Hyvää huomenta Bryssel-podcast, jossa mä käyn läpi viikon polttavat puheenaiheet kansantajuisesti. Podi löytyy sekä Spotifysta että Applen alustalta. Lisää ajankohtaista EU-asiaa löydät mun kaikista sosiaalisen median kanavista sekä aurasalla.fi.
Tämä on poliittinen mainos. Mainoksen maksaja on EPP-ryhmä. Mainos liittyy Euroopan parlamentin päätöksentekoon. Lisätietoja bauermedia.fi kautta avoimuusilmoitus.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tämä on Himokast. Studiossa Jenni ja Joonas. Nyt puhutaan seksistä.
Arvon kuulijat, että tänään ollaan semmoisen aiheen äärellä, mistä mulla ei ole hirveästi tietoa, jotenka mun mielestä on niin hyvä aloittaa tämä tämmöisellä niin mansplainaamisella, Jenni. Eikö ookin? Kun tietää mahdollisimman vähän, niin silloin kannattaa tuoda se vähänenkin tieto. Heti alkuun, niin sitten kuulostaa vähän niin kuin fiksummalle. Nimittäin tiesitkö siis sitä, että sidonta, tänään puhutaan siis sidonnasta ja shibarista, niin on samuraiden kiinniotto, kuljetus ja häpäisy muoto. Näiden köysien värillä ja sidontatekniikoilla osoitettiin sille vangille rikos ja tavallaan se yhteiskunnallinen asema. Ja eikä tässä tietenkään vielä kaikki, vaan häpäisevää tässä oli siis se, että se vanki yleensä vietiin nimenomaan äidin kotikylään, jolloin tavallaan koko kylä ja muutkin pääsi näkemään sen, jotenka saatiin niin kuin osoitettua laumakuria myöskin. Ja sitten vasta myöhemmässä vaiheessa niin sit on tapahtunut jotain tälle hyvälle häpäisykeinolle ja ollaan tässä tilanteessa, missä me tänään ollaan. Mistä mä en taas sitten hirveästi enää tiedä hirveästi.
Ensinnäkin pointataan nyt, että wow, joo. Historia, fakta, knoppeja, kyllä. Kato,
lasit ja kaikkea taas.
Kyllä, mä lämpeen heti tämän. Mutta olis tässä nyt kaikki sun siparitieto?
Oli, joo, se siitä.
Niin, no onneksi me ei olla täällä kaksistaa, vaan meillä on täällä Amy May, sidontataiteilija, joka myöskin opettaa sidontaa. Ja hän on muun muassa yksi perustajajäsenistä Helsinki Sipari-yhdistyksessä, joka on siis 10 vuotta sitten jo perustettu. Amy, tervetuloa Himokastiin.
Kiitos paljon.
Yeah. Miltä hei toi Joonaksen historiaknoppailu tuossa kuulosti?
Pitikö se edes paikkaansa? Mä en tarkoittanut lähteitä.
Ei oikeastaan. Saanko mä heti korjata?
Yes, korjaa.
Tai että tämä on tällainen, millä varsinkin niinku, miespuoliset sidontataiteilijat monesti haluaa aloittaa, että tämä on tällainen hieno samurai juttu. Ja siis se on osittain totta, mutta koska Japani on saarivaltio, niin siellä ei ole samalla tavalla ollut rautaa, mitä vaikka Euroopassa. Että Euroopassa on tehty aseita ja kahleita. Mutta Japanissa, koska rautaa oli vähemmän, niin se säästettiin aseisiin ja sen takia köyttä käytettiin vankien kiinniottamiseen ja myös kyllä kiduttamiseen. Mutta se sidonta, mitä silloin on tehty, niin sitä on siis kutsuttu nimellä hojojutsu, niin se ei oikeastaan enää kauheasti muistuta sitä, mitä niin kuin nykypäivänä tehdään. Että jossain asennoissa voi olla samankaltaisuutta.
No, mutta tähän mä just sanoin.
Se itse tekniikka ja kaikki on hyvin erilaista.
Aivan.
Että sitten niinku Edo-kaudelta, mikä oli 1600-1800. Edo-kausi. Joo. Niin silloin siis bordellit tuli laillisiksi. Ja sieltä asti on löydetty siis puupiirroksia, missä on sidontaa. Mutta koska Japanissa seksuaalisuus on edelleen tosi tabuasia, niin ei ole varmaa, että onko se ollut ensin niinku makuuhuoneissa vai onko geissat, eli seksityöntekijät, sitonut asiakkaat bordelleissa ensin.
Hei, tämä oli mielenkiintoinen tieto tästä tavallaan, tämä Japanin seksuaalisuus, siellähän siis se on niin kuin iso tapu verrattuna meihin länsimaisiin.
Myös toi rauta oli ihan superkiinnostava.
Oli, rauta on kuumaa, kohta taataan sitä. Mutta minua kiinnosti tässä se, että toi shibarihan on, onko se sitten seksuaalista?
No,
se on tosi näkyvä,
keltä kysyy. Et Japanissa se on hyvin seksuaalista yleensä, tai niin se ainakin niin kuin mielletään. Ja mä haluan vielä sen verran lisätä tuohon, että Edo-kaudelta on löytynyt piirustuksia, missä on ihmisiä sidottuna.
Joo.
Mutta että sitten nykypäivän tällainen sidonta, mitä nimenomaan tehdään enemmän nautintomielessä ja eroottisena, niin se on kyllä enemmän 60-70-luvulta asti vasta. Että silloin, kun porno rupesi yleistyä Japanissa, Niin silloin on ruvennut Japanissa myös olemaan enemmän tällaisia sidontataiteilijoita tai seksityöntekijöitä, jotka sitoo. Että annetaan kunnia sinne, minne se kuuluu.
Siis mä välillä yllätyn siitä, että kuin mies mä oon, kun mä aloin heti puhumaan samuraista ilman, että mä... mielessä.
Moi ei jotenkin se liittynyt itseasiassa.
Se on tosi sellainen niin kuin selkeästi, mikä tälleen länsimaissa ihmiset on heti silleen, wow, samurai.
Joo,
ja sitten se on joku semmoinen eksoottinen asia, mitä me tiedetään siitä kulttuurista, niin sitten me jotenkin kaikki katsotaan vähän, niin kuin, että jos se liittyy siihen, niin sitten me ymmärretään kaikki sen kautta. Hei.
Palaan nopeasti vielä tuohon, että eikö tuossa ristiriitasta tietyllä tavalla tuo tabu ja sitten tämä niin kuin sidonta juuri japanilaisessa kulttuurissa?
Onhan se, tai... Tämä japanilainen kulttuuri mun mielestä ylipäätään on täynnä ristiriitoja. Et siis olen itse käynyt Japanissa ja nautin kovasti sen kulttuurin eri aspekteista, mutta se on monella tavalla mun mielestä myös vaikea kulttuuri. Et siellä myös vaikka roolit naiselle ja miehelle on edelleen tosi kapeat. Ja kaikki tällainen, niin kuin vaikka sidonta on tosi underground. Mm. Että sun pitää kyllä etsiä sieltä. Että se ei ole silleen, että sä voit kävellä mihin tahansa paikkaan ja sitten siellä vaan tapahtuu sidontaa, vaan sun pitää kyllä etsiä, että mistä sä pääset katsomaan sitä tai mistä sä löydät ne paikat, missä sitä tehdään.
Aivan. Mä jotenkin ajattelin niin kuin länsimaisesta vinkkelistä katsottuna, että meille se näyttäytyy se shibari jotenkin tai sidonta. Hyvin, tai se näkyy tänä päivänä tosi paljon meille. Jotenkin mä ajattelin, että se näkyy myöskin Japanissa yhtä lailla, jolloin siihen tulee semmoinen ristiriita, mutta se on
ilmeisesti siellä... Niin, että silleen vähän sama kuin, niin kuin, että suomalaiset, niin kuin suomalaisuus tiedetään saunasta. Ja sitten kun tänne tulee Suomeen, niin kyllä täältä niitä julkisia saunoja löytyy joka paikasta ja joka kodista.
Niin, just tämä sama.
Ja sitten Japanissa ei ole julkisia siparipaikkoja joka paikassa ja joka kodissa. Että sille. Hei, mä kysyisin tuosta niin kuin... Sä käytät niin kuin, että sä oot sidontataiteilija.
Joo.
Onko se niin kuin, mitä eroa on sidonnalla ja shibarilla?
No, sillä ei ole kauheasti mitään eroa. Se shibari on niin kuin japaninkielinen sana.
Joo.
Shibari-sana tulee termistä tai verbistä shibaru, mikä tarkoittaa siis minkä tahansa asian sitomista. Mm. Ja kuten mä sanoin aikaisemmin, niin Japanissa ei ole ollut sitä rautaa, mutta sitten siellä on kulttuuri sille sitomiselle muutenkin, että vaatteita on sidottu, että kimono on pitänyt sitoa. Jos olette ikinä saanut japanilaiset lahjan, niin sehän on niinku miljoonassa kerroksessa on kuin sipuli. Ja sitten sitä avataan niinku kerros kerrokselta. Niin se erilaisten asioiden sitominen on siinä kulttuurissa paljon voimakkaammin niinku läsnä kuin meillä täällä länsimaissa. Ja shibaru on siis minkä tahansa asian sitomista, jos sä puet kimonon päälle, ei se on shibaru verbillä. Jos sä sidot kiveä tai huonekaluja, niin se on myös sillä shibaru-vermillä. Sitten on sellainen sana kuin kimbaku, mistä välillä on kuullut. Ja se tarkoittaa siis sellaista tiukkaa sidontaa ja se yleensä viittaa nimenomaan ihmisten sitomiseen.
Mm.
Mutta länsimaissa jostain syystä ollaan päädytty tällaiseen, että shibari on sellainen neutraali verbi tälle, tai sana tälle sitomiselle. Ja sitten kimbaku viittaa länsimaissa monesti sellaiseen eroottiseen sidontaan. Mutta sitten, koska mä oon itse suomalainen, niin mä käytän paljon sanaa ihan vaan sidonta.
Niin.
Siis, nyt on pakko jotenkin, tai ei ole pakko mitään sanoa, mutta huomaan siis sen, että miten me eksotisoidaan ja jotenkin ulkomaalaiset sanat, ne on jotenkin semmoisia paljon hienompia ja niissä on jotenkin monimerkityksellisempiä, vaikka me loppupeleissä tiedetä edes. Mä oon ainakaan tiennyt, että shibaru.
Joo,
on nimenomaan,
se
on vaan verbi siis niin. Sille, että sidotaan mitä kaikkea. Sitten kun itse käyttää shibaria, niin se on niin silleen, että joo, no siinä on, siihen liittyy kaikenlainen taiteellinen ja roikutaan ja seksuaalia ja sensuaalia ja niin pois päästä. Sitten silleen niin toinen kertoo heti, että siis kiviä sidotaan, eli hassua, miten nämä suomenkieliset sanat välillä on vähän kömpelöjä, koska me otetaan helpommin käyttöön ehkä ulkomaalaisia sanoja.
Mutta siis mä tykkään ihan hirveästi siitä, että sä oot vaihtanut tuohon, että niin kuin sidontataiteilija. Koska ensinnäkin kannatan kaikkea, että kun suomen kielessä on hyvä käyttää suomenkielisiä sanoja, varsinkin kun niitä on. Ja meillähän näköjään oli sidontasana valmiina tätä tarkoitusta varten. Niin
Mutta helposti ne menee sekkoon. Tai jotenkin mä ajattelen, että sidonta on jotain muuta kuin shibari.
Niin voiko olla jotain siis semmoista sidontaa, joka ei ole shibaria?
Hyvä kysymys. Mun mielestä varsinaisesti ei. Mä siitä olen sitonut myös esimerkiksi huonekaluja ja mä koen, että se on samalla tavalla sidontaa tai shibaria. Mutta riippuu varmasti myös, että keltä kysyy.
Tämä olikin mielenkiintoinen ja pelkästään niin kuin noppitietona. Mä jotenkin ajattelen, että toi sidonta on ehkä semmoinen termi, mitä voisi alkaa itsekin enemmän käyttää, kun alkaa hienostelemaan ilman, että mä tiedän, että mitä se shibari edes tarkoittaa. Että se huomaa jotenkin sen oma, että hakee jotain, että siinä on jotain eksoottista ja niin poispäin. Vaikka kyse on siis sidonnasta.
Joo.
No niin.
No mutta hei, miten sä löysit sidonnan pari?
Mä löysin sidonnan pari alun perin mun entisen kumppanin kautta. Että mun entinen kumppani oli harrastanut sellaista niinku koristeellista sidontaa, että tehdään jotain sidontaa kehon päälle. Ja se myös niinku liittyi sit eroottiseen leikkiin tai seksiin. Ja sitten kun me ruvettiin seurustelemaan, niin sitten mä rupesin niinku hänen kanssaan harrastaa tätä sidontaa. Ja silloin alkuun se oli mulle voimakkaasti just seksuaalista lähinnä. Ja sitten joitain vuosia myöhemmin, niin mä tapasin muita Helsinki-sivarin perustajajäseniä, joista yksi oli Sesi Ferox, nykyään opettaa Berliinissä.
Ja.
Niin hänen kauttaan mä löysin sit sen kaltaisen sidonnan, mitä mä nykyään teen, joka on enemmän sit sellaista niinku kahden tai useamman, tai voi sitä tehdä yksinkin niinku ihmisen välistä leikkiä sen köyden avulla. Et silloin siinä niinku me osallistuttiin sen mun entisen kumppanin kanssa ensimmäiseen työpajaan yhdessä, minkä Sesi oli järjestänyt ja tuonut Tukholmasta opettajat tänne Helsinkiin. Ja se olikin tosi paljon sellaista, että piti käyttää mielikuvitusta ja se köysi oli vaan vähän niin kuin välineenä. Ei opetettu mitään solmuja, ei opetettu mitään sellaista sidontapatternia tai harnessia, vaan siinä piti tosi paljon niin kuin kommunikoida yhdessä ja käyttää sitä niin kuin köyttävälineenä. Ja mä muistan vaan, että me tapeltiin aivan hirveästi siellä työpajassa, koska mä olin aivan liekeissä ja mun kumppani oli aivan raivona, että täällä ei opetetakaan vaan jotain patternia. Että nyt mun pitää olla niin kuin herkkä ja jotenkin niin kuin paljastaa itsestäni ja olla haavoittuvainen. Ja sit se taas ei ollut se, mitä hän halusi tehdä.
Mitä sä tarkoitit tuolla, että köyttä käytettiin vaan välineenä? Niin välineenä
mitenköhän mä niin kuin sitä selittäisin? Siinä työpajassa oli vaikka sellainen harjoitus, missä se, jota sidottiin, niin sen piti sanoa, että aloittaa, että sidon mun. Ja sitten, mikä se olikaan? Se saattoi olla sidon mun käsi. Ja sitten sen, joka sitoo, piti sitoa se käsi jollain tavalla. Ja seurata vähän niin kuin, että miten se sidottava reagoi siihen. Että onko se sen sidottava mielestä miellyttävää. Se oli vähän niin kuin se tavoite, että se olisi molemmista nautinnollista. Mutta siinä oli myös sellaisia, että sai tehdä vaikka sellaisen, että sidon mun häntä. Eihän mulla ole häntää. Mutta se piti niin kuin mielikuvassa koettaa miettiä, että no okei, mitä mä tarkoitan tällä, tai mitä hän tarkoittaa tällä, kun sanoo, että sidon mun häntä.
Paitsi jos se on kuulillinen.
Tai, mitä?
Hei. Nyt tuli faija, tuli kylään. Jatka vaan.
Mutta siinä saattoi olla, että et sidon mun ajatukset. Niin miten sä niinku fyysisesti muutat tämän pyynnön tekemiseksi?
Niin eli tästä tuli se leikillisyys siihen.
Joo, ja sellainen.
Ja mielikuvitukseen jotenkin.
Yhdessä joo leikkiminen tai yhdessä tekeminen ja sitten sellainen, nykyään paljon sidonnan yhteydessä käytetään tätä yhteyssanaa.
Joo.
Mitä mä oon ruvennut jotenkin inhoamaan, kun se ei mun mielestä kauheasti tarkoita mitään. Tai et monesti vaan sanotaan, että yhteys, mutta sitten ei selitetä yhtään, että no mitä se yhteys nyt tälle kyseiselle ihmiselle tarkoittaa.
No mä nappaan heti tuosta, kun toit esiin tuon, että miten toinen reagoi. Niin nyt kun tätä aihetta itse kanssa mutustellut, niin mä ajattelen, että nimenomaan köysihän toimii hyvänä välineenä niin kuin sen tyyppisen yhteyden jotenkin tunnustelulle. Siis se, että niin kuin nonverbaalista kommunikointia. Onko se yhtään jäljellä?
Joo.
Mä en ole vielä jäljellä. Auttakaa
mua. Just se tavallaan, että kun sä sidot sitä toista, niin sun pitää olla tosi herkkänä sille, että miten se toinen reagoi siihen, jolloin sun pitää olla ensinnäkin läsnä ja toisen niin kuin keskittyä siihen toiseen myöskin. Että jos mä sidon tai puristan tästä, niin miten se vaikka, niin kuin, miten se elehtii tai ilmeilee, jolloin sä.
No onko toi semmoista, niin kuin, että siinä on se kommunikaatio justiin, että elehtii, ilmehtii, tulee niin kuin ymmärrys siitä, että saa jatkaa tai että niin kuin semmoinen kaiken näköinen kommunikaatio.
Joo, kyllä mä niin kuin itse paljon kannustan ihmisiä, että sidonnan aikana on täysin okei ja kannattaakin myös ihan puhua ja käyttää sanoja. Mutta kyllä se on paljon sitä, että sä seuraat myös sen toisen kehoa, miten se reagoi. Että rupeeko sitä hymyilyttää vai meneekö kulmat kurttuu, että tämä tuntuu vähän epämiellyttävältä. Tai jännittyykö keho kauheasti vai rentoutuuko se?
Aivan.
Niin se on iso osa sitä ja kyllä mä itse, kun mä sidon, niin mä ajattelen, että se köysi on vähän niin kuin mun käsien jatke.
Joo.
Että et se on vaan se vähän niin kuin työkalu siinä välissä, millä mä saan aikaiseksi asioita.
Hei, nyt me puhutaan jotenkin niin hirveän ihanaa ja kauhean tommoista metatasoa, niin mä haluan siis konkretiaa nyt äkkiä tähän väliin.
Anna tulla.
Köydet. Joo. Voinko mä käydä K-Raurasta hakemassa?
Ihanan konkreetti.
No niin, otetaan tähän väliin tämmöinen.
En suosittele suurinta osaa seksikaupoista myöskään. Että siis jos meidät kourautaan, niin sieltä löytyy jotain veneilyköyttä, joka on yleensä tehty jostain muovista.
Joo.
Ja muovissa ei pysy kitkat. Eli se, miten se köysi pysyy paikallaan, on, että siinä tehdään köydellä köyteen kitkaa. Eli silloin se pysyy, että ei ole tarkkaan.
Joo.
Solmuu sinne väliin, vaan voi tehdä köydellä köyteen kitkaa, että se pysyy paikallaan.
Onko se juutti sitten parempi?
No, ajattelepa ranteen ympärillä.
On monenlaisia niinku materiaaleja.
Älä nyt, kun asiantuntija puhuu tuolla.
No, kun mulla rupesi heti, mulla tuli ihottumaa pelkästään, kun mä ajattelin juuttiköyttä mun ranteen ympärillä.
No siis, mä itse sidon pääosin juutilla.
Fiilis, kuulit.
Mutta palatakseni vielä tähän
K-rautaan. On noin vahingoniloinen.
Niin se veneilyköysi myös, koska se on muovia, niin se helpommin myös polttaa ihoa. Että jos liikutat sitä nopeasti, niin sitten tulee saman palojälki ihoa. Ja sitten seksikaupoissa saatavat sidontaköydet on tosi monesti sellaista niin sanottua kengännauhaköyttä. Eli että se köysi on sellainen kudottu, että se menee niin kuin itsensä sisään. Ja sitten kun sä vedät sitä, niin se vähän niin kuin venyy. Jolloin sitten kun sä teet sillä tiukat kitkat, niin sä et saa sitä enää auki. Et hyvä sidontaköysi on sellainen kierteinen, että kun sä käännät sitä yhteen suuntaan, niin se kierre kiristyy. Ja kun sä avaat sitä tai käännät sitä toiseen suuntaan, niin sitten sieltä rupeaa ilmenee 2 tai 3 sellaista ohuempaa köyttä, mistä se köysi on tehty.
Wow.
En ole tuotakaan miettinyt.
Ja hamppu on niinku yleisimmät materiaalit, mitä käytetään. Joo.
Ja sitten onko joku tietty paksuus? Mä muistelisin, että joku suositeltava paksuus on 6 milli.
6 milli on jo varmaan niinku yleisin.
Joo, kato.
6 millinen on se, että jos haluaa tehdä niitä roikotuksia tai riiputuksia tai suspensioa, sille nyt on mukaan monta sanaa.
Siis meidän vanilja-oppositio on ihan nörtteille.
Mä oon tehnyt jonkin verran kotiläksyjä.
Sä oot tehnyt läksyt.
Mutta pitää vielä siitä muovimateriaalista tai tällaisesta niin sanotusta muoviköydestä sanoa, että koska tämä sidonta on yleistynyt ja siitä on tullut niinku suositumpaa länsimaissa, niin löytyy nykyään myös niinku ihmisen sidontaan tarkoitettuja köysiä, mitkä on siis tehty polyesteristä tai, tai jostain muusta muovista. Ja ne tuntuu siis ihan samalta kuin joku muovi tai hamppu, että ne on sellaista tosi pehmeätä.
Joo.
Että sellaisiakin löytyy. Ja sitten nykyään Suomestakin löytyy niinku useampaa erilaista sit ihan niinku sidontatarvikkeisiin erikoistunutta nettikauppaa tai sitten Kalliossa esimerkiksi antikvariaatti, mistä saa ostettua köyttä.
Mielenkiintoinen. Mä otin tuon täällä Pohjantähden alla niin. Ja laita 7 metriä
köyttä. Mä tässä viikonloppua mä ajatellen vähän kumpaakin tämän. Hei, entäs sitten voidaanko laskea sipari, niin kuin, että voiko laskea sidonnaksi, jos se sitoo jollain muulla kuin köydellä? Ja jos se sitoo jollain muulla kuin köydellä, niin millä kannattaa?
No riippuu vähän minkä tyylistä sidontaa tekee, että sitten sana bondage on sitten enemmän siihen, että kahlitaan joku millä tahansa. Mikä on kahlitseminen tai sitominen, mikä niissä nyt on erona, että jos laittaa vaikka kädet yhteen, niin saa sellaisia niin kuin seksikaupoistakin sellaisia kahleita, mitkä voi laittaa yhteen tai mitkä voi laittaa sitten vaikka johonkin sängyn päätyihin kiinni. Mutta kyllä mä itse esimerkiksi olen sitonut myös vaikka ihan silkkihuivilla tai kravaatilla.
Joo.
Ja sanon, että se on silti sibaria tai sidontaa.
Joo.
Entä sitten, se on niinku se väline vaan siinä.
Entä sitten kaikki naisten lehtien suosittelut, sukkahousut?
Joo, oikein hyvä. Paitsi siinä sukkahousuissa on taas sitten se, että jos sä teet paljon sinne kitkoja, niin sitten niitä on vaikea saada auki, koska se venyy. Että sitten tekisin sellaista hyvin yksinkertaista sidontaa. Tai sitten pitää olla turvavälinen vieressä, että voi vaan leikata ne sukkahousut sitten rikki, että saa sen toisen sieltä ulos.
Moikka moi! Terveiset täältä Brysselistä. Mun nimi on Aura Salla ja toimin kokoomuksen meppinä Euroopan parlamentissa. Mä teen töitä pääasiassa uusien teknologioiden, energiapolitiikan ja puolustuksen parissa. Laita kuunteluun mun jokaviikkoinen EU-aiheinen Hyvää huomenta Bryssel-podcast, jossa mä käyn läpi viikon polttavat puheenaiheet kansantajuisesti. Podi löytyy sekä Spotifysta että Applen alustalta. Lisää ajankohtaista EU-asiaa löydät mun kaikista sosiaalisen median kanavista sekä aurasalla.fi.
Tämä on poliittinen mainos. Mainoksen maksaja on EPP-ryhmä. Mainos liittyy Euroopan parlamentin päätöksentekoon. Lisätietoja bauermedia.fi/avoimuusilmoitus.
Löytyykö takuuedulliset hinnat?
Löytyy.
Entä valtava valikoima?
Löytyy.
Leluja aivan mahdottomasti?
Löytyy.
Ja ihan kaikki joululahjat?
Löytyy.
Kaikki lahjat pukin konttiin, hinnat painettu on tonttiin. Kärkkäiseltä löytyy.
Valtavasti lahjoja aina edulliseen hintaan.
Saanko mä tulla rautakaupasta ulos ja mua ei kiinnosta olla siellä?
No niin, kiitos. Mä sain vähän nyt tätä lajikonkretiaa tähän, niin mä oon ihan tyytyväinen.
Mä haluan puhua tunteista.
No, okei.
Sä sanoit, että sä tykkää puhua siitä yhteydestä.
Joo.
Niin mistä sä sitten puhut, kun sä puhut yhteydestä, sidonnan yhteydessä? Kato.
No siis kyllä mäkin välillä käytän sitä yhteyssanaa, mutta se on vaan musta ylikulutettu sana ja sit sitä harvoin niinku selitetään. Että mä ehkä enemmän puhun niinku vuorovaikutuksesta, yhdessä olemisesta, yhdessä tekemisestä. Ja kun mä sidon mun sidontakumppaneiden kanssa, niin mä en kauheasti sano, että mä sidon tätä ihmistä, vaan mä sanon, että mä sidon tämän ihmisen kanssa.
Mm.
Koska eihän mä voisi tehdä sitä asiaa, tai siis mä voin sitoa itseäni. Voi sitoa myös, niin kuin puhutaan itsesidonnasta, tai voi sitoa myös itseään. Mutta jos mä sidon jonkun kanssa, niin Ei se ole sama, jos mä sanon, että nyt mä sidon tätä tyyppiä. Että se jotenkin mun mielestä vähän niin kuin vähättelee tai pistää sen pienempään asemaan sen tyypin, vaikka en mä ole niin kuin mitään ilman sitä toista.
Niin.
Tai että se yhdessä tekeminen on yhdessä tekemistä. Se, että mä sidon, niin se ei tee musta isompaa tai parempaa,
niin,
vaan se tekee musta vaan toisen osapuolen siinä tekemisessä.
Mutta onko mä vääränlainen, kun mä tykkään, että myös niin kuin, että mut sidotaan? Että niin kuin nimenomaan, että ja sitten, no siihen tulee niin kuin erottisessa leikissä, siihen tulee se valta-asetelmaleikki mukaan.
Joo, ja siis valta-asetelma siinä on aina mukana.
Niin.
Että sitä ei voi poistaa. Jos toinen on sidottuna, niin se on silloin rajoitettuna. Se ei pysty tekemään kaikkea, mitä se pystyy normaalisti. Siinä on väkisinkin valta-asetelma.
Joo.
Mutta mä silti jotenkin itse koen, että silloinkin se on niin kuin yhdessä sitomista. Kyllä silti voi sanoa, että mä haluan, että sä sidot mut.
Mm.
Tai mä haluan sitoa sua. Mutta mä silti monesti puhun, että mä sidon tämän ihmisen kanssa. Eikä vaan silleen, että mä sidon tätä ihmistä.
Joo.
Mua kiinnostaa tämä, että mitä tämä voi tuoda parisuhteeseen tai niinku makuuhuoneen puolelle muuta. Että jos ajatellaan, että tuossa sidonnassa korostuu se semmoinen yhteyden saaminen kenties. Niin miten sä näet, että mitä me voitaisiin niinku oppia täältä niinku vaniljapatriarkaatista?
No sidonta voi tuoda niinku yllättäviäkin asioita. Että silloin monesti kun mä pidän alkeistyöpajaa ja jos se on sellainen parityöpaja, niin mä yleensä suosittelen kaikille, että ne kokeilee molempia rooleja. Että monesti sinne tulee, varsinkin jos pitää sanotaan heteropareille työpajaa, niin monesti sinne tullaan jo valmiiksi, että minä olen sitoja ja toi toinen on sidottava.
Joo.
Mutta mä suosittelen aina, että vaikka tietäis, että mä haluan aina sitoa, niin tää on nyt se sun yksi tilaisuus kokeilla, millaista on olla sidottavana. Ja sit useamman kerran on käynyt niin, että se, joka on tullut sinne silleen, että mä haluan vaan sitoa, sanookin lopuksi, että no itse asiassa tää sidottavana oleminenkin olikin aika mukavaa ja rentouttavaa. Että mä pystyin päästään irti vähän mun niinku jotenkin kontrollista, arjen haasteista, tai hetkeksi syventyy vaan mun kehoon ja näihin tuntemuksiin. Ja oikeastaan oli aika kiva, että toi toinen ottikin kontrollia.
Joo, ja toi on itse asiassa, ne kerrat kun mä oon päässyt olemaan sidottavana, niin toi on tosi paljon just se niin kuin omakin kokemus ollut. Se, niin kuin, se oma kehollisuuden ymmärtäminen, omien niin kuin kehon äärirajoja, jotenkin sen niin kuin se vie sen keskittymisen jotenkin paljon enemmän omaan kehoon siinä niin kuin hetkessä, eikä niin kuin esimerkiksi työhuoliin tai muihin, niin kuin, mitä nyt ihmisellä pyörii koko ajan mielessä, ostoslistat, pyykit, huolet ja ressit ja duulistat. Niin se jotenkin ihanasti, plus sitten mun mielestä oli upeata, kun sidottiin silleen niin kuin rintakehä ja sitten niin, että mun rinnat oli minun pienet, ihanat rinnat, niin ne oli jotenkin korostuneesti. Niin sitten se tavallaan se oman rintakehän ja omien rintojen niin kuin kehystäminen tuntui ihanalta. Ja semmoiselta, että just se, että se oli tosi siinä hetkessä olevaa läsnäoloa. Ja niin kuin vähän semmoista, niin kuin, niin kuin, ihan niin tuon mielestä mun rinnat pitää kehystää. Vähänkö hyvä?
Okei, mä vien meidät takaisin sinne rautakauppaan. Siis kun sä puhuit tuosta, että tuntea omassa kehossa oleminen ja niin poispäin, niin vähän niin kuin kärjistetty kysymys, mutta sanon kuitenkin, mitä mä teen sillä tiedolla? Ja tämä on myös niin kuin
aistiminen. Mun mielestä on ihanaa, kun me ollaan tässä arjessa, mä ajattelen, että me ollaan niin helposti siinä, että meidän niin kuin kaikki meidän niin kuin kaikki meidän ymmärtäminen itsestä tapahtuu pääkopassa ja meidän kroppa on vaan semmoinen väline, joka roudaa sitä päätä paikasta toiseen, missä nyt sitä päätä tarvitaankaan, niin on ihana jättää välillä se niin kuin pää sinne niin kuin mutelle tietyllä tapaa, että se, niin kuin se mieli, missä laukkaa kaikki. Niin, ja sitten siirtää siihen, että niin kuin mulla on kaikki nämä sentit ja grammat, kaikki nämä kurvit ja muodot, ja nämä, itse asiassa nämä joka ikinen kohta aistii ihan koko ajan, mutta mä en vaan huomaa sitä, niin aistii kaiken näköisiä asioita, niin sitten tavallaan tuolla sitomisella mä siirränkin sen mun keskittymisen siihen mun kehooni. Ja on silleen tosi fiiliksissä siitä koko mun laivuesta, joka kulkee mun kanssa joka ikinen päivä.
Joo, siis tosi hyvin sanallistettu, koska musta just tuntuu, että nykypäivän yhteiskunnassa, niin me ollaan koko ajan meidän päässä. Ja sitten toki meillä on myös meidän aistit kaikki päässä, niin kuin silleen silmät, näkö on, kuulo on, haju, maku, kaikki. Niin me ollaan koko ajan täällä päässä vaan.
Joo.
Ja sitten kuinka usein sä oot, Joonas, miettinyt, että miltä mun reisi tuntuu? Niin sit se sitominen on just sitä, että sit kun ruvetaan sitomaan, niin yhtäkkiä sä unohdatkin sen, tai se keskittyminen 98% ei olekaan enää siellä päässä, vaan sit sä rupeat fiilistelemään sitä, että itse asiassa miltä mun hengitys tänään tuntuu, nyt tää sinulta vähän rajoittaakin mun hengitystä, että tuntuupas mukavalta tällainen puristaminen, tai miltä tuntuu just siellä reidessä, miltä sun jalkapohja tuntuu.
Mä en ole ajatellut tota, että niin kuin noin paljon itse asiassa tapahtuu hartioiden yläpuolella.
Siis kaikki.
No about, joo.
Joo.
Niin se on se tuntoa, että mikä kulkee siellä muuallakin.
Joo,
niin.
Joo.
Se on se, mikä monesti unohdetaan, että sit sä lyöt sun kyynärpään ohi mennessä kaappia, oot hetken aikaa silleen
ai saatana.
Sit sä siirryt taas sinne päähän.
Niin.
Kannattaa herätä tänään.
Hei, pitäisikö itse asiassa, mä haluan eka kysyä Eimiltä vielä, mä halusin jo laittaa Joonasta köysiin. Niin mutta Eimiltä, mitä sulle merkitsee, sulle niin kuin ihmisenä itsellesi se, että sä oot sidottuna tai se, että sä pääset sitomaan?
Joo, mä siis oon sekä sidottuna että sidon, nykypäivänä enemmän sidon, mutta se on mulle niin kuin tosi monta asiaa. Mä sidon välillä itteeni, niin se on sellaista mun itseni kanssa oloa ja jotenkin itseen keskittymistä. Ja silloin mä saan puristusta ja tuntemusta just sinne, minä mä itse haluan. Sitominen voi olla niinku toiselle tilan tekemistä tai sellaista pysähtymistä, yhdessä hengittämistä ja yhdessä kehojen kanssa olemista. Just nimenomaan, että unohdetaan ne päät ja ollaan niiden kehojen kanssa. Ja seurataan, että miten se keho hengittää ja miten se reagoi. Rupeeko se hymyilemään, kun mä sidon sitä samalla? Vai tuleeko sinne just niitä ryppyjä vähän otsaa ja sitten mä voin käydä vähän koskemassa sitä otsaa ja katsoa, muuttuuko se?
Joo.
Se voi olla myös akrobaattista. Se voi olla tosi lempeätä. Se voi olla tosi puristavaa. Se voi olla seksuaalista, sen ei tarvitse olla seksuaalista. Mm.
Missä menee se raja sun mielestä, vai voiko sitä edes sanottaa?
Vai seksuaalisuuden raja?
Niin, sidonnassa. Koska mulle on tämä pelkästään, kun sä sanoit, että on olemassa erottista sidontaa, koristeellista sidontaa, leikkisää sidontaa, niin se on avasi sitä, koska mulle se on näyttäytynyt hyvinkin eroottisena, että se liittyy jollain tavalla siihen. Toki taiteellinen, joo, mutta sitten tämä leikkisä puoli oli täysin uusi.
Joo, siis mun mielestä sidonta on aina tosi intiimiä, mutta se ei ole aina eroottista. Et mulle itselle sen eroottisen tai eroottisuuden tekee se, että et kosketaanko esimerkiksi genitaaleihin tai jalkoväliin ollenkaan, tai kosketaanko rintoihin. Että mä sidon siis ihmisiä myös rahaa vastaan. Niin mulle tulee paljon ihmisiä silleen, että ne haluaa just kehollisen kokemuksen, mutta ne ei halua mitään eroottista. Niin mä en hipelöi silloin niiden ihmisten esimerkiksi rintoja. Mä en koskaan sido asiakkaiden jalkoväliä. että sitten niin kuin vapaa-ajalla mä voin tehdä myös eroottista sidontaa. Mutta enemmän se on just nimenomaan se työkalu päästä jotenkin siihen kehoon ja hetkeksi unohtaa se pää ja kokeilla, että miltä siellä kehossa tuntuu. Se voi auttaa niin kuin just löytää omia äärirajoja, muunkinlaisia rajoja. Se voi olla myös niin kuin väline niin kuin kivun kokemuksessa. Mä itse koen paljon kroonista kipua, niin sitten se, että mä sidon itteeni ja tuotan kipua mun kehoon sillä sitomisella, niin se saa mut hetkeksi unohtaa taas sitten sen kroonisen kivun, mitä mä koen paljon taustalla. Että sitten mä ikään kuin valitsen sen kivun ja keskityn siihen kipuun.
Ja mitä se tuo sulle, kun sä pystyt valitsemaan?
No se tuo niin kuin monenlaista helpotusta ja sitten myös sellaista autonomista tai sellaista kokemusta, että mä oon nyt itse valinnut tämän. Että varsinkin ihmisillä, joilla on paljon niin kuin terveydellisiä haasteita, niin joudutaan tekemään paljon asioita, mitä sä et voi valita. Mä joudun käydä paljon lääkärillä, mä joudun käydä verikokeessa. En mä saa valita niitä tilanteita, mun on vaan pakko mennä sinne.
Aivan.
Mutta sitten kun mä teen sitä sidontaa, niin mä valitsen itse, mihin mua sattuu, mihin mä kosken ja millä tavalla. Onko se kovaa vai pehmeätä?
Nyt mainostan toista seksipodcastia, nimittäin Pinja Eskolan. Rampaseksi-podcastia sait siellä kanssa vieraana. Eli jos haluaa kuunnella lisää Eimiä ja Pinjan, joka on siis... aikanaan, kun se kirjoitti noita blogeja, niin mä sanoin, että se on niin, niin terävä kynä. Mutta nyt kun siis se myöskin sanallistaa kaikkea, niin Pinja on loistava. Pinjalle terkut tässä kohtaa.
Olisiko tuossa Kela-korvattavien listaa haiskahti vähän silleen, että voisi olla tavallaan uusi
aluevalta? Niin, siis oikein mielellään.
Joo.
Jotenkin tunnustelin.
Todellakin kannatan tätä.
Sä sanoit jotenkin...
Sidon takia Kela-korvattavaksi.
Sanoit jotenkin, niin just tuossa psykoterapian lappuja täytteli, niin se olisi kiva, kun siellä olisi kohtana sidonta. Mutta puhuit tuosta intiimiydestä ja se on ehkä semmoinen, mistä tänä päivänä puhutaan enenemmissä määrin, koska ihmissuhteilta haetaan muutakin kuin taloudellista turvaa, vaan sitä haetaan nimenomaan niitä niin kuin intiimejä kokemuksia. Ja sitten osa meistä on vähän ehkä eksyksissä sen kanssa, että mitä se nyt tarkoittaa, pitääkö se alkaa tunteista puhumaan ja niin poispäin. Niin toi, että se sidonta on niin kuin toiselle tilan tekemistä, oli musta kauniisti sanottu. Ja just toi, että kun tarkkailen, miten sen ilmeet ja keho käyttäytyy, niin sit voi tulla läsnään niin kuin silittää.
Joo.
Ja musta tuli ihan maasta, että mä en halua olla silittää.
Mäkin haluan laittaa ottani kurttuun ja joku tulee käden kanssa siihen.
Että mä heti jotenkin sain itseni paljaaksi siitä, että mitä mä tarvitsen. Mutta en mä... Tavallaan musta vaikea alkaa sanottaa tollaisia asioita ja tuli tosi yllättävässä jotenkin yhteydessä ainakin itselle nyt esiin, että sidonnan aikana niin voi silittää toisen otsaa, koska todennäköisesti voi olla, että se tarvii sitä. Tai ainakin sanoit, että katsoo, että mitä tapahtuu, kun siihen koskee. Joo. Ja just tavallaan se, että oppii tuntemaan siitä, että mitä se toinen tarvitsee. Että tulkitsiko mä oikein, että silloin kun se laittaa silmät kiinni ja kurtistaa otsaa, niin se tarvii kosketusta tai jotain muuta. Niin... Ihan siis sairaan mielenkiintoinen tapa itse asiassa, Mika, katso, mä oon ihan jossain Japanissa, explorata, siis tutkija. Mr. International.
Mr. International, yes.
Niin, et tutkia sitä toisen kehoa ja tarpeita. En heti olisi jotenkin ajatellut, että sidonta on se tapa.
Joo, ja siis toki se riippuu siitä, että mikä sen sidonnan niin kuin tavoite on. Että joku voi haluta, että nyt mä haluan kokea sellaisen, että mut sidotaan ja mulle ollaan kurja ja mut niin kuin hylätään. Että saa jotenkin olla yksin niissä vaikeissa oloissaan. Sekin voi olla se tavoite. Mutta se, mitä mä itse enemmän teen, on just se, että mä sidon ja teen, niin kuin mä sanoin, vähän niin kuin teen tilaa sen toisen tuntemuksille ja sille toiselle. Ja että sen sidonnan tarkoitus monesti mulla on sellainen... lempeys ja toisen kannattelu tai vähän sellainen toisen syleily tai sylissä pitäminen. Tai että kun me ollaan nykypäivänä niin sellaisia itsenäisiä ja hoidetaan kaikki meidän asiat ja ollaan koko ajan kontrollissa, niin olisipa kiva, kun voisi olla hetken vaan sellainen pieni ja joku pitää vähän sylissä ja vähän niin kuin heijaa tai pitää hyvänä. Koska ei meillä ole sellaisia tilanteita kauheasti. Ja sitten jotenkin... Musta on tosi kurjaa, että musta tuntuu, että aikuiset ihmiset on unohtanut, että mitä leikkiminen on. Vaikka siis leikkiminenhän on osa kaikkien elollisten olentojen elämää. Että jos ajattelee jotain eläimiä, niin nehän leikkii aikuisenakin. Ei ne lopeta sen jälkeen, kun ne on kasvanut täyskasvuisiksi, nyt mua ei kiinnosta enää leikkiä. Mutta ihmiset jotenkin unohtaa se, että ei kun mä oon nyt tärkeä ja mä oon kontrollissa kaikesta ja mun pitää hoitaa näitä mun asioita.
Joo, mä
se sidonta voi niinku tuoda ja luoda leikkiä ihmisten välillä.
Joo. Mähän musta tuntuu, että mä oon tässä niin kuin meidän kausilla nyt huomannut, että toistan useasti esimerkiksi niin kuin seksin suhteen, että niin seksiäkin ei tarvitse lähteä niin heti harrastaa, että se voi lähteä harjoittelemaan kumppaninsa kanssa. Mm. Jos haluaa etsiä uusia tapoja harrastaa ja uusia asentoja, niin voikin olla sille, että nyt harjoitellaan. Että ei tavallaan ole, niin kuin, että silloin lähdetään enemmän siihen niin kuin ehkä leikkiin jollain tasolla. Että semmoisen, että ei oteta nyt niin vakavasti ja ihan silleen saatanan erottisesti itsensä, että niin kuin... Että sitten pääsee kokeilemaan ja aistiin enemmän kuin se on.
Ja mä ajattelen, että koti voi olla joskus ehkä haastava paikka keskustella tällaisista aiheista, tavallaan tämän niin kuin rooleista, kontrollista, sen irtipäästämisestä, sen, että mitä vaikka intiimiys tarkoittaa mulle taikka suhde kehoon. Niin aloin vaan kelaamaan, että entäs jos sen tekeekin kodin ulkopuolella, just sidonta studiolla tai jossain muualla, että voisiko se helpottaa sitä... vaikka aiheesta keskustelua, koska me puhutaan myöskin siitä, että kun on niin vaikea puhua asioista, niin että ottaisikin sen leikin siihen ja sen leikkikentän alustaksi. Mm. Että tämä on itse asiassa se, missä me voidaan ehkä tiedostamatta käsitellä näitä haastavia aiheita tai intiimejä aiheita.
Kiinnostavaa.
Moikka moi! Terveiset täältä Brysselistä. Mun nimi on Aura Salla ja toimin kokoomuksen meppinä Euroopan parlamentissa. Mä teen töitä pääasiassa uusien teknologioiden, energiapolitiikan ja puolustuksen parissa. Laita kuunteluun mun jokaviikkoinen EU-aiheinen Hyvää huomenta Bryssel-podcast, jossa mä käyn läpi viikon polttavat puheenaiheet kansantajuisesti. Podi löytyy sekä Spotifysta että Applen alustalta. Lisää ajankohtaista EU-asiaa löydät mun kaikista sosiaalisen median kanavista sekä aurasalla.fi.
Tämä on poliittinen mainos. Mainoksen maksaja on EPP-ryhmä. Mainos liittyy Euroopan parlamentin päätöksentekoon. Lisätietoja bauermedia.fi/avoimuusilmoitus.
Löytyykö takuuedulliset hinnat?
Löytyy.
Entä valtava valikoima?
Löytyy.
Leluja aivan mahdottomasti?
Löytyy.
Ja ihan kaikki joululahjat?
Löytyy.
Kaikki lahjat pukin konttiin, hinnat painettu on tonttiin. Kärkkäiseltä löytyy.
Valtavasti lahjoja aina edulliseen hintaan.
Hei, voidaanko me alkaa sitomaan Joonasta?
Tätähän.
Koska mua kiinnostaa myöskin niin kuin tavallaan, niin kuin noin senkin selostaa tähän audioon, äänitteeseen. Sinä olen rakas kuuntelija tätä sidontaa, mutta myöskin se, että niin kuin mitä tapahtuu, miten Joonas, niin kuin miten luodaan turva, miten huolehditaan turvallisuudesta, mitä tässä tapahtuu. Sitten Joonas, kun sä nyt oot tota kovasti pohtinut tätä kehollisuutta ja vähän silleen, että miten niin, ja mitä.
Miksi pitää tuntea reiteni?
Miksi minun pitää tuntea minun kehoa? Mikä
minä olin punttisalilla niin kuule painotippu kerran niin. Reiden päälle.
Niin, silloin minä tunsin reiteni. En mä tiedä, minkä takia mulla tuli tämmöinen savolainen pappa jostain syystä yhtäkkiä, kun mä yritin niin kuin...
Mutta se oli hyvä, että ei tullut manselainen.
Ei tullut.
Se on monesti ollut sulle.
Niin no, mä... tuli tämmöinen. Niin, voidaanko tehdä tämmöistä? No,
joo, voidaan. Ennen kuin aloitetaan sidonto, niin voitaisiin ihan lyhyesti neuvotella, mikä kuuluu. Mulla aina kaikkeen sidontaa, vaikka mä sitoisin ihmistä, jonka kanssa mä oon sitonut vuosia, niin me aina neuvotellaan aluksi. Niin jos sä vähän haluaisit kertoa ihan vaan susta itsestä, että onko sulla esimerkiksi jotain terveyshaasteita, mistä mun olisi hyvä tietää, onko sulla jotain arpia tai sulla on nyt ollut vasen olkapää tosi kipeä 2 viikkoa?
Ei oo. Heti tuli jotenkin semmoinen, että apua, että nyt meidän pitää tietää tämmöisiä asioita, mutta ei mulla ole, ei ole. Ja mä aloin heti miettiä, että miksi sun tarvii tietää mun terveydellisesti tilanteesta, mutta ilmeisesti jotain...
Jos jotain sattuisi, niin ja siis kyllähän sidontaa vaikuttaa monet, että vaikka jos on verenpaineen kanssa haasteita, tai jos sulla on vaikka jotain traumataustaa tai triggereitä, mistä sä oot tietoinen, että aina kun tehdään näin, niin sit mulle tulee siitä paniikkikohtaus.
Okei, tosi niin. Yllättävää. Jotenkin mulle, siis mielenkiintoista käydä läpi, mutta tosi yllättäviä niin kuin verenpaine.
Joo, koska sidonnalla rajoitetaan verenkiertoa.
Niin totta.
Niin silloin se vaikuttaa myös verenpaineeseen.
Joo, make sense nyt, kun sen tolleen muotoilit.
Onko migreeni joku semmoinen, mistä kannattaa tietää, että se on niin kuin alttiutta, voiko se vaikuttaa sidonnassa?
No siis kyllähän vähän kaikki voi vaikuttaa. Niin. Kyllä mä kertoisin kaikki tällaiset asiat sitten sille, kuka ikinä sua sitookaa tai kenen kanssa se sidotkaan.
Niin,
että jos on jotain tällaisia, mistä sä oot tietoinen. Että ihan vaan, että sitten jos sulla tulisikin kesken sitomisen migreenikohtaus, niin sitten se toinen ei ole silleen paniikista apua, mitä tapahtuu. Vai sitten sä voisit olla silleen, että niin kun mä sanoin, niin mä koen välillä migreeniä ja nyt musta tuntuu, että mulla on alkamassa tää tällainen päänsärky, että voitaisiko hiljalleen rupea lopettaa tai voisi saa vaan ne köydet.
Joo.
Eikä niin, että sit sä oot siinä, että nyt mun pitää alkaa selittää tästä migreenistä, mä en sanonut tästä mitään alkuun.
Tää tuo mun mielestä hyvin esiin jotenkin sen, että miten helposti sidontaa voi jää yksinkertaista, että se on vaan köysillä leikkimistä. Eikä tule ajatelleeksi vaikka tätä turvallisuusnäkökulmaa, mikä voi vaikuttaa niin kuin tosi monella eri tavalla, niin henkisesti kuin sit ihan fyysiset vammat, niin huomaan että paljon on vielä internetissä kuluttavaa niin itselläkin.
Joo.
Et en mä tiedäkään ihan kaikkea.
Niin. Joo, ja sitten itselläni on esimerkiksi astma, niin varmaan todellakin hyvä tuommoinen asia kertoo. Tai esimerkiksi krooninen yskä, mikä siis vaikuttaa siltä, että mä saan vielä yskän kohtauksen, missä on semmoinen käsi, josta nythän toi tukehtuu. Mutta ei, mulla on ihan vaan tämmöinen oma show käynnissä hetken aikaa.
Joo, mutta ei ole kehossa mitään, siis maailman tuska vituttaa, se on ehkä semmoinen päällimmäinen, mutta toivoa onneksi on ja pidämme siitä kiinni, mutta ei muuten ei. Aloin jo sitten miettimään omaa kantaa tässä käynyt läpi, mutta ei siellä kyllä ole merkintöä tällä hetkellä.
Joo. Onko jotain sellaista keho-osa-aluetta, mihin sä et halua kosketusta tai et halua köyttä ollenkaan?
No, ehkä kaula on semmoinen, mihin köyttä ei niinkään.
Joo.
Musta se jotenkin alkaa ahistaa. Tulee jotenkin semmoinen, että varmaan se kuvasto hirttosilmukasta ja tämmöisestä, niin se on ehkä semmoinen, että ei kiitti.
Niin ja tämä yhteiskunnallinen tilanne on jo laittanut sen, kun henkisen köyden siihen kaulan ympärille.
Joo. Siinä varmaan silleen lyhykäisyydessään, eli sopii, että mä sidon sun käsiä ja sitten mä sidon varmaan vähän niin kuin ylävartaloa ja laitetaan sulle sides silmille. Entäs jos mä laitan sun pään ympärinäkköyttä?
Voidaan testata.
Joo.
Mä en saa sanoa.
Ja sitten sitomisen aikana voit totta kai heti sanoa, jos susta tuntuu jotenkin väärältä joku. Ja sitten mulla on täällä tällaiset turvavälineet mukana, koska nämä on niin kuin
aika osa. Mitä on turvavälineet?
No mulla on siis tällaiset kahdenlaiset leikkurit. Mulla on siis turvasakset.
Joo, no onko se mitä on?
Turvavyö leikkuriksi myös välillä sanotaan. Siellä on siis tuollainen pyöreä pää, että sitten sen saa sinne köysien väliin. Tavallisilla saksilla teki se helposti niin kuin toiseen vaan reijän.
Joo, ja sitten eikö sairaalassa ole kanssa justiinsa, kun otetaan kaiken näköisiä siteitä pois, niin tuommoiset samanlaiset sakset.
Turvasakset.
Mutta noihän on tuommoiset seksikkään mustat.
Joo.
Niin jo.
Se on hyvä. Ja sitten mikä toi on?
Tämä on näyttää niin kuin leikkuri, mutta tämä on tällä, että tämä toinen pää on niin kuin muovia.
Joo.
Ja sitten tuolla on tuollainen terävä terä, että sitten senkin voi työntää sinne köysien väliin ja kääntää ja sitten katkaista.
Saatko tuon K-raudesta vai
ei saa. Sen mä oon ostanut Pariisista, mutta
toi näyttää semmoiselta.
Lekasta ja varuston netistä saa tämän kaltaisia leikkureita.
Millä nimellä?
Välillä ne on siis nimellä sukelluspuukko. Että monella eri nimellä löytyy, mutta kannattaisi olla aina, jos rupeaa sidontaa harrastamaan, niin vähintään yhdenlainen turvaväline. Mä itse kannan aina kahta, koska miksi ei.
Siis mä huomaan, että sisällä tämmöinen niin kuin sisäinen jotenkin lapsi alkaa hyskymään.
Kuuntelijoille tiedoksi tällä hetkellä Joonas on käyttänyt kehoaan enemmän kuin ikinä näiden äänitysten aikana. Hän pyörittelee hartioita ja käsiään, rintakehää. Siis sehän on valmistanut toimisteluun.
Jännitystä.
Joo. Niin, samalla tavalla kuin eläimetkin niin tärinällä.
Kato mikä määrä letkua, siis köyttä. Mikä toi
on? Täynnä.
Joo, mä otin nyt mun koko setin.
Yes.
Nämä on kaikki juuttiköyttä, mutta tässä on just vähän eri tyylistä. Että mä voin näyttää tästä.
Tämä on
lyhyellä
sitä
köydellä, että kun mä sanoin, että se hyvä sidontaköysi on tällainen kierteinen, niin jos mä lähden toiseen suuntaan, että kääntäessä kiristyy.
Yes.
Jos mä käyn näistä toiseen suuntaan, sieltä ilmestyy kolme tuollaista.
Se aukeaa tavallaan se.
Joo.
Niin tämä on niin kuin, tämän kaltainen köysi on hyvä sidontaa, että sitten ne kitkat saa tehtyä niin kuin tiukasti, mutta sitten se pysyy, että se ei just
mennyt. Niin on pehmeätä.
Se saa auki.
Oi, kun tämä näyttää semmoiselta juttiköydeltä, mitä on niin kuin siis.
Ai jossain Pentikin lahjapakkauksissa.
Jotain just semmoista. Ja sehän on semmoinen, että kun itse menee semmoisella askartelemaan jonkun lahjanarun ja tekee rusetin, niin sormissa on jo
viilot.
Joo, niin tämä ei ole yhtään semmoista juttia.
Tämä on vähän karheampi. Täällä mä oon sitonut vähemmän aikaa.
Okei.
Kun täällä mä oon sitonut jo paljon.
Ei voi täällä köyhtiä.
Siis täällä on niin paljon köyttä tällä hetkellä studiossa, että.
Joo.
Ja sitten taas tämä on niin kuin tiukempi kerteistä, että kun mä rupean avaamaan tätä, ei sieltä ei meinaa edes oikein ilmestyä.
Mitä se sitten tekee niin kuin tunnolle?
Se on vähän kovempaa.
Niin se on kovempi.
Joo, jos se on tiukempi kierteinen, niin, niin silloin sitä ei tarvitse huoltaa niin paljon. No. Että juuttiköysi vaatii paljon huoltoa, että sitä pitää välillä öljytä ja rasvata ja pitää siirtää niitä kierteitä. Mä tykkään sitoa tuollaisella löysäkierteisellä juutilla, mutta sitten taas tällainen tiukkakierteisempi kestää vähän pidempään, vähän parempana. Että sitten mun pitää aika usein uusia myös noita köysiä, koska mä sidon niillä niin paljon.
Okei. Okay. Voidaanko me laittaa Joonakselle jo sidesilmille?
Voidaan. Jos Joonas on itse valmis.
Tässä on hyvin tyypillinen heteroparin tilanne meneillään, missä nainen ohjaa miestä vastaanotolla. Ja miehen omaa tahtoa ei kuunnella.
Okei, että mä siirryn.
Teinkö näkyväksi jotain kiusallista?
Teit näkyväksi jotain todella kiusallista. Tässä kohtaa täällä studiossa siirrellään Joonaksen laukku tuonne vähän sivummalle ja Eimillä on tuommoinen ihana huivi. Mitäs materiaali? Toi näyttää vähän niin kuin joltain pyyhe.
Eikö se ole kuklu?
Joo, siis tämä on tällainen niin kuin,
kuklu.
Ihan vaan tällainen pyyhe, monikäyttöinen pyyhe. No, olen tämän kyllä Japanista ostanut. Tämä on tällainen ihan pehmeä.
Kato, siis mä olin heti, että niin kuin vauvojen puklu. Semmoinen. No, mutta kun se on Japanista ostettu, niin siellä on kato siis aikuisillekin tähän söpöjä juttuja, kun ne ei ole niin tosi.
Ne ei ole niin tosikkoja.
Mutta siis itse tälläin kovasti hikoilevana, niin sieltä saa ihan niin sellaisia monenkokoisia pieniäkin pyyhkejä.
Okei, joo, käännetään sitä mikrofonia.
Ai.
Mutta laitetaanpa sitten tämä nyt, ei tosikoille suunnattu. Ja nyt tällä hetkellä Joonaksen silmät sidotaan. Tuolta näyttää menevän ihan tuollaisella vanhan kuono, siis solmulla, uivi paikalleen.
Saa olla vähän tiukempi. Mulla on sellainen tuntut, että se, noin, nyt se pysyy.
Joo, Eimi kysyy juuri Joonakselta, että saako laittaa tiukemmalle ja Joonas antoi luvan. Sieltä menee vielä toinen solmu, ihan joo, klassikko solmu tuonne Joonaksen takaraivoon.
Siis muistatteko, kun pelattiin pienenä sokkoa?
Joo, muistan.
Täällä ollaan studiossa.
Tehdäänkö, lähdetäänkö piiloon?
Miksei aikuisena tule leikittyä vaikka sokkosta enää? Mihin se on jäänyt?
Eikö nyt sä nostalgisoit? Siis se tilanne, kun sä oot jossain niin kuin ystävien ja tuttavien kanssa ja sitten joku ilmoittaa, että nyt aletaan pelaa sokkoa, niin sä kiusaannut.
No se on kyllähän totta.
Mm.
Mutta siis onko aikuisten sokko siis yökerrossa olemista? Eikö dark room? Siis tuolla, hei, dark roomissa. Siellä on ollut viimeksi sokkoa.
No niin. Se valmis.
On. No niin.
No niin.
No nyt Eimi laittaa tuossa Joonaksen kädet ristiin ja siitä lähtee päältä menee köyttä ympäri, kierros ja nyt toinen.
Siis mulla ei mitään hajua, mitä, kun ei näe.
Joo.
Niin nyt piti keskittyä, miltä tuntuu.
Niin sä keskityt pelkästään siihen. Mä koitan ihan hiljaa vaan meidän kuuntelijoille selostaa, mitä täällä tapahtuu. Ja se meni ihan kunnon solmulla kiinni myöskin. Oi, mäkin tässä irvistän samalla, kun Eimi kiristää Joonaksen köyttä. Ja nyt hän laittaa Joonaksen kädet rintakehää vasten niin, että kädet on ristissä. Terapiasta ihmiset tietää sen, mikä se on kyyhkyasento, missä ne kädet on silleen ristissä ja lähtee tuolta rangan ympäri selän kautta. Köysi kiertyy, sama mikä on tuossa käsistä lähtee. Menee kerran Joonaksen ympäri. Hänellä on kädet sidottuna tuohon ja sitten tulee toisen kerran ympäri. Eimi myös pitää Joonasta.
Just se.
Niin, aivan lähellä. Se on ihan kuin Joonaksen kainalossa ja Joonaksella on suu auki.
Saanko mä kommentoida tässä
No välissä? Nyt mä itse asiassa kaipaisin.
No siis, kun Eimi sanoi aikaisemmin, että se köysi on tavallaan jatke hänen niin kuin keholleen.
Joo.
Se on niin ihana tuntee, että toisella puolella köysi ja toisella puolella käsi. Ja sitten se on niin kuin ihan kuin yhtä.
No miltä se tuntuu, kun toisella puolella on se köysi, joka on niin kuin tavallaan elotonta ja ei välttämättä ole lämmintä, mutta toisella puolella on lämmin ihmisen käsivarsi ja rintakehä.
No kyllä keskityn siihen niin kuin erityisesti. Että jotenkin se köysi, mä en vielä ole tähän köyteen päässyt mukaan.
Joo.
Että enemmän niin kuin toisen niin kuin läsnäolo ja lämpö.
Onko se, miten sä koet itse, onko toi nyt köysi kuinka niin kuin tiukasti sun ympärillä? Sulla on kädet siinä edessä ja köysi
enemmän
ympärillä.
Enemmän mä tunnen niin kuin oman kehoni kuin ne köydet. Tiedätkö tavallaan, että mä niin kuin olen itsessäni.
Joo.
Mä oon käpertynyt itseeni.
Joo. Sitten sieltä lähtee seuraava nippu köyttä. Oi, nyt te ei mitenkin semmoisen jutun, että se puhalsi Joonasta kohti. Huomasitko sä, Joonas?
Huomasin naamalle.
Joo, Miltä tuntui?
No sitten kun ei näe mitään, niin kaikki tapahtuu yllättäen.
Joo.
Ja nyt mä aloin tuntea nämä köydet, kun vaan aloin siis hengittää. Huomasin, että mä olen hengittänyt tuossa puoleen minuuttiin, niin... Nyt meni hartiat alas.
Miltä tuntuu hengittää? Tunneeko sun keuhkot rintakehään?
Siis mä tunnen mun kehon laajenevan, koska nuo köydet tulee vastaan niin kuin sisähengityksellä jotenkin tosi voimakkaasti.
Ja tässä samalla, kun Joonas tutustuu hengitykseen köysien ympäröimänä, niin Eimi on laittanut tuohon Joonaksen oikean reiden ympärille 4 kierroksen verran köyttä. Ja nyt se köysi jatkaa matkaansa tuolta Joonaksen tuolin ympäri ja tulee toiselta puolelta Joonaksen vatsan eteen. Ja Eimi tällä hetkellä pitää päätä Joonaksen hartialla. Ja se on mun mielestä ihanasti tuossa tuon kehollaan läsnä Joonaksen luona. Oi, nyt kiristettiin muuten.
Tämä mun olisi ollut ala-asteella tälleen oppitunneilla.
Aina. Niin, eli Joonaksen olisi pitänyt ala-asteella olla tälleen köytettynä tuoliin. Onko sinä ollut joku riehuja?
Ei, kun keskittyminen on ihan eri luokkaa. Mä huomaan sen nyt jo.
Joo. Olisiko nyt yhtälökaavat?
Siis voisin kuvitella, että nyt olisi, siis tavallaan siis se, että joku puhuu tuolla eessä, niin mä pystyisin keskittyä siihen todennäköisesti paremmin, koska mä tunnen koko ajan siis oman läsnäoloni tässä penkissä ja itse, niin kuin itseni kanssa näiden köysien kanssa. Nyt mun pitää taas muistaa hengittää, no niin. Mutta nyt palaan hiffaamaan, mitä tarkoitetaan siis sillä niin kuin läsnäololla. Että on pakko keskittyä siis tähän, mitä kehossa tapahtuu tällä hetkellä. Ei mulla ole aikaa miettiä muuta. Plus, että mulla on näköaiste otettu pois, niin mä en näe edes, että mitä kaikkea sä niin kuin esimerkiksi teet siinä mikrofonin äärellä tällä hetkellä.
Nyt siellä lähti Eimi haki lisää köyttä. Jos mä oon pysynyt laskuissa mukana, niin Joonakseen on käytetty 3 eri köyttä. Tämähän on siis, tämähän on näppärää, ettei tarvi niin kuin yhdellä köydellä sitoa kaikkea, vaan että tollain osissa. Ja sitten sä oot hienosti jatkanut, kun yhdestä kohtaa oot saanut Joonaksen sidottua, niin sitten tavallaan jatkat seuraavalla köydellä siitä samasta kohtaa uudella tavalla. Tulkitseeko mä oikein sun valintaa, Eimi?
Joo, siis sitä köyttä pystyy niin kuin jatkamaan. Eli mä teen siihen sellaisen vähän niin kuin solmun väliin,
joo,
jolloin sit sitä köyttä pystyy ikään kuin pidentämään. Että sitten kun se köysi loppuu kesken, niin mä pidennän sitä vanhaa köyttä ikään kuin uudella.
Aivan. Nyt täällä laitetaan myöskin Joonaksen vasen reisi tuohon tuoliin kiinni.
Miltä mä näytän?
Söpöltä.
Kiitos.
Siis sä näytät upealta.
Koska elämässä on tärkeää näyttää hyvällä ja tuntea julkkiksia, niin nyt mä oon huolissani siitä, että miten tää toteutuu. Tässä kesken sidonnan.
Niin, että millaisia aisteja ja millaisia havaintoja, niin ton sä teit. Oi!
Tämä on ehkä se, mitä kun ihmiset puhuu siitä yhteydestä, niin tämä nyt on ehkä sitä, mihin sille viitataan. Mä oon tosi huono puhumaan sitomisen aikana. Mä oon keskityn siihen tekemiseen ja siihen ihmiseen ja sen ihmisen reaktioihin.
Mutta tähän sopii tosi hyvin, niin jos ajatellaan ihan pariskuntiakin, että kun se puhuminen voi olla joskus haastavaa, niin miten muuten sitä yhteyttä voi osoittaa? Niin mä tunnen, kuinka sä pysähdyt mun kehon äärelle.
Joo.
Se on niin kuin läsnä tässä.
Ja sitten mulla tuli taas tässä jotenkin toi äskeinen hetki esimerkiksi, kun Joonasta on nyt, se on sidottuna, niin sitten Eimi tuolta selän takaa tuli vähän niin kuin halaamaan selän takaa, niin musta tämä oli niin hieno hetki, että mä en olisi halunnut alkaa puhun päälle, mutta sitten mä ajattelin, että ai niin, sinä rakas kuulija, sun pitää kuulla, mitä täällä tapahtuu. Että mä ajattelin, että tässä on niin kuin tosi, Eimillä on jotenkin tosi lämmin tapa sitoa, niin kuin kuunteleva, kunnioittava, jotenkin semmoiset sanat tulee tässä mieleen.
Huomasitko sä, miten hän ohjasi mut tähän asentoon?
Joo, Eimi teki äsken hienosti, koska Joonas oli kurottautunut lähemmäksi mikkiä, eli tästä eteenpäin. Todennäköisesti ei Joonaksesta varmaan kuulu yhtään mitään, mutta hän tuolta takapäin halas ja siirsi Joonaksen nojaamaan rauhassa tätä meidän äänitysstudion tuolia vasten. Ja nyt tämä oli tämä nyt jännittävä asia, eli pään sitominen. Tätä mä en ole itse nähnyt ikinä. Enkä en ole päässyt kokemaan reisillä. Reisejä on sidottu ja rintakehää. Mutta nyt siis lähdetään tuohon huivin ympäri, mikä on Joonaksen silmien edessä. Niin siihen lähti köyttä menemään. Ensimmäisen kierroksen, toinen kierros meni nenän ja huulten välistä. Kolmas kierros tuosta huulten alta. Mä rupean heti miettimään, että miltäköhän musta tuntuisi toi. Mä annan nyt Joonakselle rauhaa, että tuntee. Eimi ottaa taas käsillä syleilyä Joonaksen pään. Joonas hengittää rauhakseen tuossa. Itse asiassa tästä niin kuin vierestä katsottuna, niin toi näyttää aika lempeältä ja ihanalta tilalta olla. Että ihan...
No ja sitten jos sitoo päätä, niin se on tärkeää, että se on mahdollisimman löysällä, että se ei saa olla liian tiukka just varsinkaan silmien päältä ja kannattaa olla yleensä tuollainen huivi, että sitten se ei tee mitään vauriota.
Miltä Joonas tuntuu?
Anna mun olla. Ja tuntee. Eikö tää on ihana? Siis ihana jotenkin kuvaa tätä tällä hetkellä, joka ei siis välttämättä siis niin kuin ekana olisi tullut mieleen. Kun miettii, että on ihan paketissa tässä. Mutta tämä niinku naaman sitominen.
Joo.
Niin mä oon niinku tässä. On se niinku fiilis.
Nyt mä huomaan, että Eimi alkaa purkaan. Mutta tuossa on jotenkin tosi kaunista tämä myöskin, että miten Eimi käsittelee tuota köyttä. Eli tuossakin nyt tällä hetkellä vasenta reittä, niin siitä puretaan köyttä ympäriltä. Mutta Eimi purkaa sen sillä tavalla lempeästi, että mä voisin kuvitella, että Joonas pystyy tällä hetkellä aistimaan ton reiden päältä niin kuin vaeltavan köyden, joka poistuu siitä. Hän näyttää peukkua. Eli myöskin se, että ei pelkästään se puristus, vaan myöskin toi, että miltä se tuntuu, kun se köysi liikkuu. Nyt kiristetään reiden ympäriltä ennen kuin lähdetään avaamaan. Vau! Siis toihan varmaan niin kuin... Mullakin tästä vaatuu niin kuin oivalluksia. Mä yritän koko ajan niin itse tälleen niin aistia omassa kehossani Joonaksen mahdollisia tuntemuksia. Mutta siis toi, että eka tulee semmoinen kova puristava tunne reidestä. Ja sitten kun Eimi lähtee avaamaan sitä, niin se, ehkä se avaamisen tunne saattaa korostua siinä.
Ihan siis todella paljon. Siis mun pallea yhtäkkiä.
Sulla on pallea.
Jep, löysin sen.
Nyt Joonas sai viimein tietää, että hänelläkin on pallea. Joo, ja tuossa äsken siis poistettiin vatsan ympäriltä tai mahan ympäriltä köysi, niin Eimi halas tuosta alhaalta ja sitten vapautti köyden. Ja nyt sama juttu oikean reiden ympäriltä lähti köysi sillä lailla, että ensin se puristaa ja sitten himmaa, löysää pois.
Siis toi kosketuksen merkitys on tässä jotenkin mulle semmoinen hätkähdyttävä, että kuinka eri tavoin me voidaan koskettaa, millä eri laaduilla. Niin toi, että miten se niinku rauhoittaa.
Ja nyt varsinkin, kun sä et näe mua, niin sit mä monesti ennen kuin mä tuun sun viereen, niin sit mä kosken sua, että mä oon tässä. Koska sä et näe muuten. Sitten jos mä vaan tuun ja teen jotain, niin sitten sä saattaisit pelästyä. Hui, nyt se onkin siinä.
Toi on muuten ihan totta. Siis toi, miten Eimi justiinsa ensinkin tavallaan antaa Joonaksen aistia, että missä puolella kehoa Eimi on ja missä puolella mahdollisesti on tulossa. Niin sitten niinku ihan taas aivan asiasta toiseen niinku on ollut siis meikattavana. Jos tehdään silmämeikki ja silmät on kiinni, niin musta on ihanaa, kun mä niin kuin tunnen sen, kun se maskeeraajan, silloin yleensä joku puuteri sieni siinä kämmenessä, niin se koskee tuohon silmäkulman reunaan ja mä tiedän, että siihen tulee sivellin.
Voitko sä puhua kuulijoille tuosta turvan tunteesta, mitä tää luo?
Siis
kosketus.
Turvan tunne. Niin, onko sulla turvan tunne?
Niin siis tavallaan just toi, että millä eri kosketuksen tavoilla voidaan luoda toiselle turvallisuuden tunnetta, niin tämä jotenkin konkretisoi nyt sitä hyvinkin.
Mm.
Että sillä on tavallaan väliä, että miten me tullaan sen toisen lähelle.
Nyt Joonaksella on lähestulkoon kaikki köydet, paitsi... pään ympärillä olevat ja ranteiden ympärillä pois otettu, mutta nyt laitettiin kädet takaisin alas reidelle ja Eimi paino reiden siihen päälle. Eli hän pitää Joonaksen käsiä paikallaan tuossa Joonaksen reiden ja oman jalkansa välissä samalla, kun hän poistaa Joonaksen pään ympäriltä köyttä. Tässä on siis, mä rupean nyt miettimään sitä, että miten toi, että tuntee eka painoa, että kädet on napattu tonne toisaalle, vaikuttaa siihen, että miten voi aistia oman pään ympärillä olevaa köyttä.
Siis mä aistin tässä tällä hetkellä siis valtaa. Niin kuin koko painolla.
Nyt on avattu vähän tuolta huivia löystetty silmien ympärillä olevalta. Ja nyt lähtee ranteiden ympärillä oleva köysi, mikä laitettiin ensimmäisenä. Lähtee Joonaksen ranteiden ympäriltä. Oi, siellä on hienoja jälkiä.
Onko?
On. Sulla on tullut, siis ranteiden ympärillä on ihania tuommoisia köyden jättämiä. Kirkasta.
Niin jo.
Vähän kerrassaan paljastan täältä.
Apua. Hei. Siis mulla on hartiat ihan korvissa ollut koko ajan. Sitten välillä ne on tullut alas sieltä.
Kiitos.
Kato mun ranteita.
No jii, ne on hienot.
Sitten oli upea toi lopussa, kun sä laitoit mun sidotut kädet tohon reidelle ja painoin niitä oikein silleen, että mä oon tässä ja sä oot siinä. Sitten mulle tuli heti semmoinen, että wow. Tiedätkö tavallaan, että joku otti sen niin kuin tilanteen itselleen. Ja mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla siinä alisteisesti. Ja oli ihana tunne, koska tuntuu just tavallaan tämä niin kuin jatkuva kontrollissa oleminen. Niin se on. Mutta mä unohdin siis oikeastaan, nyt ei mikään niin kuin sanon tämän takia, että mä välillä unohdin, että missä mä oon fyysisesti. Koska ei ollut näköaistia ja sitten toi kehollinen jotenkin läsnäolo itseni kanssa oli niin voimakas, koska se oli semmoisessa puristuksessa olevaa. Sitten välillä mä sanoin, että okei, no niin, Jenni muistuttaa, me ollaan studiossa, ennen Helsinki. Että tulee semmoinen hetkellinen, ja mä voisin kuvitella, että kun tätä ei tekisi tässä studiossa, vaan tekisi sitä jossain niin kuin muualla kuin mikrofonien äärellä, niin se on varmaan niin kuin vielä pidempi kestoinen se tunne siitä, että
joo, ja nythän mä sidoin sua tosi lyhyen aikaa. Joo. On kaikki ihan hyvin.
Kaikki on ihan hyvin, mä oon ihan
haluan vaan tälleen sanallisesti vielä varpistaa, vaikka sä näytät siltä, että sulla on kaikki tosi hyvin ja sä oot oikeastaan sen näköinen, että sä oot jotenkin fiiliksissä.
Joo, siis tiloissa. Siis tiloissa, antakaa mulle tätä satasella. Niin kuin, joo. Ja nyt mä kysyn sitten, että miksi pitää tietää, että mitä kehossa tapahtuu. Ihanaa oli olla jossain muualla, etteikö se kuin ADHD ja sitten lääkehän tarjoaa välillä tämmöisen samanlaisen. Tiedätkö sä niin kuin tilaan pääsemisen?
Olisiko muuten ADHDsta tai tuommoista neuroepätyypillisyyksistä? Tai onko se semmoinen, mistä kannattaa sanoa ennen sidontaa?
No, mä en tiedä, onko se niin silleen pakollista. Niin. Mun mielestä on ihan hyvä, varsinkin jos sitoo ihmisen kanssa, jonka ei ole sitonut koskaan aikaisemmin tai jotain ei tunne entuudestaan, niin musta on aina niin kuin mieluummin enemmän tietoa kuin liian vähän. Mutta se nyt ei välttämättä mitenkään ihan tosi voimakkaasti siihen itse sitomiseen niin kuin vaikuta.
Joo.
Siis helvetti soikoo, miten raukea olo on. Se on niin kuin päällimmäisenä niin kuin fiiliksenä. Mitä tunteita ihmiset yleensä kokee sidonnan aikana? Mitä tästä voi saada?
No riippuu taas tosi paljon toki ihmisestä. Että siitä voi tulla just sellainen lämmin ja pehmeä olo. Vähän sellainen kuin olisi ollut hieronnassa. Ja just sellainen olo, että on vielä osittain siellä kehossa. Kaikki ei ole palannut heti sinne päähän, vaan hetken aikaa on sellainen, ai niin, mulla ei tämä keho ja tämä tuntuu aika mukavalta. Mutta et monenlaisia tuntemuksia siitä voi toki niinku saada, riippuen just siitä, että minkä laatuinen se sitominen on ollut. Että mä itse teen tosi paljon just tällaista aika hidasta ja lempeätä ja paljon käytän mun kehoa sen sitomisen aikana. Mutta toki niinku tyylejä on yhtä paljon kuin ihmisiäkin. Että toki mä haluan niinku muistuttaa, että sitominen on aina etspleitä, joka tarkoittaa sitä, että ollaan niinku turvallisen ja turvattoman etke. Vähän niinku rajalla. Joo, etke.
Joo,
etsplay.
Suomalaisittain etke.
Et siinä voi siis käydä fyysisesti tai psyykkisesti myös jotain huonoa. Että sitoes voi saada myös vaikka paniikkikohtauksen, voi pyörtyä. voi saada jonkun sairaskohtauksen, riippuen just vähän siitä, että ja sit niinku sitomisessa on myös muita riskejä, että voi saada myös siis esimerkiksi hermovaurion.
Miten välttää, ettei kukaan saa hermovaurioa?
No se onkin hyvä kysymys. Siis on tapoja, miten voi yrittää välttää sitä, mutta kun meillä on ihmiskehossa paljon hermoja ja sitten sitä verenkiertoa, niin sitten se sitominen rajoittaa sitä verenkiertoa, mutta sitten se saattaa vahingossa rajoittaa myös hermojen toimintaa.
Joo.
Ja yleensä ne hermovauriot on sellaisia, että ne palaa, että hermo on sellainen putki ja sitten kun siinä on köyttä päällä, ei sitten se putki vähän niin kuin menee kasaan. Ja sitten siinä menee aikaa, että se palautuu sellaiseksi putkeksi taas. Mutta sitten kun me ollaan tällaisia apinoita ja tehdään kaikki meidän käsillä, niin se niin kuin ehkä haastavin hermovaurio on niin sanotusti wrist drop tai ranteen tippuminen, jolloin siis toi värttinä hermovaurioituu. Ja sit sä et pysty niinku nostaa, puristaa tai kantaa. Monesti se hermovaurio enteilee sillä, että et rupeaa niinku puutumaan, että rupeaa tuntua sellaista pistelyä esimerkiksi käsissä. Ja sit huomaa, että itse asiassa mun niinku etusormi tästä yläpuolelta tai peukalo on puutunut, mutta mistään muualta ei. Tai sit kun kädessä menee kolme isoa hermoa, niin sitten saattaa olla, että no itse asiassa pikkurilli puutuu, mutta mikään muu ei. Ja sitten se yleensä enteilee niinku hermovaurioon ja sitten kannattaa joko koittaa siirtää niitä köysiä, että löytää sen hermon, minkä päällä se köysi on, tai sitten vaan purkaa ja vaikka aloittaa alusta. Mutta valitettavasti hermovauriot ja hermo on sellainen, että se ei välttämättä enteile millään tavalla. Että sitten saattaa huomata sitomisen jälkeen, että et itse asiassa mulla on niinku kohta kehossa, missä on niinku puutunut kohta. Ja se on se sellainen puutumisen tuntemus jossain kohtaa kehoa, niin se on se yleisin hermovaurio. Et mä oon yhdelle mun sidottavalle tästä nyt jo monta vuotta aikaa, niin oon vaurioittanut, että hänelle tuli tämä ranteen tippuminen. Ja ei siis huomattu sitomisen aikana yhtään mitään. Ei ollut mitään puutumista, ei ollut mitään merkkejä. Sen jälkeen kun purettiin, niin hän oli, että mä en itse asiassa pysty nostamaan mun ranteet ylös. Että sitten siinä meni joitain päiviä, että se palautui. Että se voi olla joitain päiviä, se voi olla viikko, se voi olla kaksi viikkoa. Ja sen takia olisi myös tärkeää, että miettii, kenen kanssa sitomista tekee. Että sitten jos jotain sattuu, niin onko se toinen ihminen sellainen, jolta sä voit saada tukea. Että sitten jos sä et pysty vaikka kantaa tai nostaa mitään, niin miten sä käys vaikka kaupassa. Että
niin,
se on tosi hyvä, että joku auttaa Suomessa sit niissä arkiaskareissa.
Se, mitä mä haluaisin ehkä pointata tästä vielä siis kuulijoille, ennen kaikkea puhutaan siis niin kuin välillä kosketusharjoituksista, että erilaisia kosketusharjoituksia. Ne voi olla aika vaikeita myöskin lähteä kumppanin kanssa tekemään. Se voi olla sellainen kiusallinen tilanne, taikka ei oikein niin kuin tiedetä, että miten sitä nyt pitäisi etenemään sen kanssa. Mutta mä huomasin tässä niin kuin sidonnassa, niin itselle ehkä se ehkä tärkein asia, mitä mä koin, oli nimenomaan se fyysinen kosketus, mikä siinä oli. Ja se tuli jotenkin niiden luontaisesti niiden köysien mukana. Ja sitten se tei tosi paljon niin kuin tietoisesti myöskin sitä. Että tämähän on niin kuin tosi, tai tämähän on hyvä tapa myöskin sen niin kuin fyysisen läheisyyden jotenkin tutkailuun. Mikä toimii ja mikä ei. Että tavallaan, että voisiko sidonta toimia siltana, jos se oma vaikka läheisyys suhteessa on sellaisella tasolla, että ei tiedä, että miten sitä lähdettäisiin purkamaan ja tavallaan luomaan sitä yhteyttä. Niin mä ajattelin, että voisiko tässä olla yksi siihen. Ja sitten toinen, mitä jos olisin tehnyt tämän vaikka oman kumppanin kanssa, niin se, mitä mä olisin toivonut tähän vielä, niin olisi ollut niin kuin suuteleminen. Koska oli jotenkin niin herkillä, tiedätkö, niin kuin ihan tuossa niin kuin läsnä. Ja sitten, kun siihen tuo vielä sen suutelun ja sen tuollaisen viipyilevän niin kuin huulten kohtaamisen, niin se olisi varmaan ollut siis itselle siis semmoinen aivan niin kuin eufoorinen niin kuin hetki silleen, niin kuin, että mitä kaikkea tällä voi saada aikaiseksi sen toisen ihmisen kanssa, niin kuin ei-seksuaalisesti tai sitten seksuaalisesti.
Joo, ja siis me käytettiin 4 köyttä. Eli siis muutamallakin köydällä pääsee tosi pitkälle, että ei tarvi olla mitään sellaista 10 köyden settiä, että pääsee tekemään jotain, vaan ihan parillakin köydellä pääsee jo aika pitkälle.
Joo.
Panemisiin.
Moikka moi. Terveiset täältä Brysselistä. Mun nimi on Aura Salla ja toimin kokoomuksen meppinä Euroopan parlamentissa. Mä teen töitä pääasiassa uusien teknologioiden, energiapolitiikan ja puolustuksen parissa. Laita kuunteluun mun jokaviikkoinen EU-aiheinen Hyvää huomenta Bryssel-podcast, jossa mä käyn läpi viikon polttavat puheenaiheet kansantajuisesti. Podi löytyy sekä Spotifysta että Applen alustalta. Lisää ajankohtaista EU-asiaa löydät mun kaikista sosiaalisen median kanavista sekä aurasalla.fi.
Tämä on poliittinen mainos. Mainoksen maksaja on EPP-ryhmä. Mainos liittyy Euroopan parlamentin päätöksentekoon. Lisätietoja bauermedia.fi/avoimuusilmoitus.